คุณผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอเมริกันชุดที่แล้วดำเนินการไว้ประการแรกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือการถอนตัวจากอนุสัญญาเกียวโตซึ่งมีจุดมุ่งหมายจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชะลอภาวะโลกร้อนแต่ว่าในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังทำสิ่งที่สวนทางกับรัฐบาลชุดที่แล้วเขาแต่งตั้งนายทอดสเติร์นเป็นผู้แทนการเจรจาอนุสัญญานี้เพื่อจะนำสหรัฐกลับเข้ามามีบทบาทในการเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศคำประกาศแต่งตั้งนายสเติร์นมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งแถลงก่อนหน้านี้2ชั่วโมงว่าเขาจะออกระเบียบใหม่เพื่อกระตุ้นบริษัทผลิตรถยนต์ให้ผลิตรถที่ปล่อยมลภาวะน้อยลงและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณฮิลาลีคลินตันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีหลักฐานว่าโลกร้อนเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน
The urgency of the global climate crisis must not be underestimated nor should the science behind it or the facts on the ground be ignored or dismissed
รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันบอกว่าจะต้องไม่มองข้ามปัญหาวิกฤตสภาพอากาศโลกและไม่สามารถเพิกเฉยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถึงเวลาแล้วที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ประธานาธิบดีโอบามาและตัวเธอรู้ดีว่าการแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนจะต้องทำทั้งในและนอกประเทศทุกประเทศมีส่วนต้องรับผิดชอบและร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาคุณฮิลารีเผยได้ว่าการแสดงบทบาทเป็นผู้นำของสหรัฐเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรับมือปัญหาที่ท้าทายในศตวรรษนี้และสิ่งท้าทายสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศดังนั้นการแต่งตั้งคุณทอสเตินจึงเป็นเหมือนการส่งสารบอกชาวโลกว่าสหรัฐจะกระตือรือร้นและจริงจังที่จะดำเนินการกับภาวะโลกร้อนและประเด็นพลังงานสะอาดคุณทอสเตินเคยมีบทบาทในด้านสิ่งแวดล้อมในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเขาสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นนักวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ศูนย์อเมริกันโปรเกรสในกรุงวอชิงตันเขาบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาชักช้าในเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มที่บ้านของเราก่อน
As the largest historic emitter of greenhouse gases we can only expect to lead abroad if we are prepared to act decisively at home yet we can only meet the climate challenge
คุณสเตอร์ระบุว่าในฐานะที่อเมริกาเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเราสามารถคาดหวังเป็นผู้นำการรณรงค์ในต่างประเทศได้ถ้าเราดำเนินการอย่างแน่วแน่ที่บ้านของเราก่อนทั่วโลกยกเว้นอเมริกาปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันถึง80%โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนามีการปล่อยก๊าซนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทอสเตอร์นนั้นจะเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนของสหรัฐในการประชุมสุดยอดสภาพบรรยากาศซึ่งมีสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพการประชุมจะมีขึ้นปลายปีนี้ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเพื่อทำข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกครับผมบัณฑิตดาวบุตร Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ